Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 29 август ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун өзөктү темалары. Бишкекте кармалып, Өзбекстанга өткөрүлүп берилген журналист Бабамурат Абдуллаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кыйноого кабылганы боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды.
Работник СИЗО уложил.
СИЗОнун кызматкери мени темир керебетке жаткырып алып, сүлгү менен муунта баштады.
Стал душить полотенцем зелёного цвета.
Коронавирустан каза болгондордун жакындары миңден ашуун адамдын өлүмүн иликтөөнү бийликтен талап кылышууда.
Өздөрүн жер алгыла, даярдангыла деп. Врач ушундай кандай ушинтип айтсын, жакшы мотивация бергендин ордуна.
Бүт прокуратурадан, министрдиктен жооп жок болуп атат.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз, толкунга турбай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 29 августка карата Кыргызстанда коронавирустан жана пневмониядан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб билдирди. Ал эми акыркы суткада коронавирус жана пневмониянын лабораториялык тастыкталган 125 жаңы учуру аныкталды. Анын ичинде басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунда 31 адам, андан кийин Бишкекте 30, Баткенде 22, Ысык Көлдө 13, Ош облусунда 12, Таласта 6, Ош шаарында 2, Нарында 1 киши коронавирус жуктурган. Жалпысынан пандемия башталгандан бери коронавирус илдетине чалдыккандардын саны өлкөдө 43712 адамга жетти. Акыркы суткада оорудан 247 адам айыгып ооруканадан чыкты, сакайгандардын ичинен 5 медицина кызматкери. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко арыз менен кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эместигин билдирип, кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Кайрат Усманалиев Азаттыкка билдирди.
Коомчулук азыр күтүп атат адилеттүү чечимди. Канчалык сот азыр көз карандысыз деген ошону көрсөтөт да бул чечим.
Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын БШКга каршы жазган арызын 27 августка карап, партиянын арызын канааттандырган. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августка партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия ирлерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери 25 августка артка кайтарылган. Буга документтер кеч тапшырылганы жана өкүлдүн келбегени себеп болгон. Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылган болчу. Венгрия коронавирустун улам чек араларын жаба баштады. Венгрияга 1 сентябрдан тарта чет өлкөлүктөр киргизилбейт. Бул өлкөдө коронавируска чалдыккандар көбөйүп жатканына байланыштуу болууда. Венгрия Евро биримдиктеги чек арасын кайра жабууга мажбур болгон биринчи мамлекет. Акыркы жумаларда Евро биримдиктеги көпчүлүк өлкөлөрдө коронавирус илдетинин кайрадан күч алганы байкалууда. Италия, Испания, Британияда ооруга чалдыккандардын саны суткасына 1000ден ашууда. Францияда 28 августка караган күнү 7000 адам ооруга чалдыкканы аныкталган. Мындай көрсөткүч Францияда 31 мартта катталган болчу. Парижде көчөдө бетка кийүү талабы кайрадан киргизилди. АКШдагы Хопкинс университетинин маалыматына караганда, жалпы дүйнөдө коронавирус илдетине 25 миллионго чукул адам кабылды. Алардын ичинен 6 миллиондон ашууну америкалыктар. Жалпы дүйнө жүзүндө коронавирус илдетинен көз жумгандардын саны 900 000 адамга чукулдады. Алексей Навальныйдын дарыгерлери химиялык заттар боюнча эксперттерден жардам сурашууда. Берлиндеги Шарита клиникасы уу жана химиялык заттар боюнча эксперттерден жардам сурашканын Der Spiegel журналы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда дарыгерлер Мюнхендеги уу жана химиялык заттарды изилдеген аскердеги жабык лабораторияга кайрылышкан. Мындан тышкары оорукана Британиядагы Портон Даун аскер лабораториясында кайрылганы кабарланды. Бул лаборатория орусиялык полковник Сергей Скрипаль менен анын кызын диагностикасын иликтеген. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный 20 августтан бери комада, аны дарылап жаткан Шарите клиникасы жума күнү саясатчынын саламаттыгы тууралуу маалымдаган. Ал дагы деле жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканы, абалы турукташып калганы кабарланды. Саясий топтун амбициялары мамлекеттүүлүккө шек келтирбеши керек. Мындай сөзүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 29 августта биринчи радиого маек куруп, кыргызстандарды келе жаткан эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаган маегинде билдирди. Президент Кыргызстан буга чейин башынан апрель июнь окуяларын өткөргөнүн эскерип, бул окуялар тынчтыктын, биримдиктин, эгемендиктин баасын сездирип, мамлекеттүүлүк деген эмне экенин эске салганын айта кетти.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылықтарды таныштырды. Бұл жаңылықтар жана жаңылынған хабарларды Азаттық Чекит орг сайтынан оқи аласыз. Эмир Теңкиге арайым Алматы. Эртең 30 августта көпчүлүк райондордо жаан жаайт, кээ бир аймактарда өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 9-4, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Баткен-Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Эми баяндарга өтөлү. Бишкекте кармалып Өзбекстанга өткөрүлүп берилген журналист Бабамурат Абдуллаевдин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кыйноого кабылганын айтып чыкты. Ал өзүнө ыдык көрсөткөн кызматкерлерге чара көрүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына да кайрылды. Абдуллаевдин экстрадицияланышына айыптап чыккандар бул окуяны такыр иликтөөнү талап кылышууда. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Кыргызстанда ага карата жасалган мамиле жөнүндө Бабамурат Абдуллаев өзбек укук коргоо органдары аны үй камагына чыгаргандан кийин айтып чыкты. Ташкенттеги эжесинин үйүнөн Настоящее время телеканалына берген маегинде окуя Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алгандын эртеси 11 августта болгонун кабарлады. Анын белгилешинче Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү өзүн экстрадициялоо тууралуу токтомго кол койдурууга мажбурлаган. Ал аракети майнапсыз болгондуктан Абдуллаев камерага которулган жана анда тергөө абагынын кызматкерлери журналисти башка ыкма менен кодулашкан.
Я отказывался, и через некоторое время они...
Мен таптакыр баш тартып жаттым. Аракеттери ийгиликсиз болгондуктан бир аз убакыттан кийин алар менин камерама киришип, коркутуу тону менен ал документке кол коюмду талап кыла башташты. Көлөмдүрөөк бирөөсү мени темир керебетке жаткырып, жашыл сүлгү менен муунтуп кирди. Качам деп жатып, мен керебеттердин ортосуна жыгылып түштүм. Кашымдын тушунан кан кетип, бетимди каптаганда алар чочулап камерамдан чыгып кетишти.
Стал душить полотенцем зеленого цвета. Я от удушья хотел уйти и упал между двумя железными шконками.
Бабамурат Абдуллаев бул сыяктуу билдирүүсүн Азаттыктын өзбек кызматына берген кенен маегинде да кайталап, анда ал тургай тергөөчүнүн аты жөнүн да тактаган. Ушуга тушташ эле өзбекстандык журналист адвокаттар аркылуу ачык кайрылуу таратып, Кыргызстандын башкы прокуратурасына даттануу жөнөттү. Анын адвокаттары башкы прокуратурадан Абдуллаевдин катын расмий арыз катары карап, анда жазылган фактыларды кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки териштирүү ишин баштоону өтүнүп жатышат. Абдуллаевдин Бишкектеги адвокаты Тимур Карабаев буларга токтолду.
Пока ничего, мы никакой реакции еще не получили.
Биз ошондой тоскоолдук, мыйзам бузуулар, кыйноого алуу болгону тууралуу билдирмени расмий түрдө мурдагы күнү башкы прокуратурага бергенбиз. Азырынча алардан эч кандай жооп ала элекпиз. Керек болсо биздин жалпыга маалымдоо каражаттарына берген билдирүүлөрүбүзгө да реакция болгон жок. Дүлөө жана сокур болуп калгандай сезим калдырып жатышат.
Бул даттануу боюнча башкы прокуратурага байланышканыбызда мекеменин басма сөз кызматкерлери маалымат такталгандан кийин берилерин билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да өзбекстандык журналисттин кайрылуусуна комментарий бере элек. Азаттыктын кабарчылары мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулаймановго бир нече жолу киши алып байланыша алган жок. Атайын кызмат Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 9 августта кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 8-сентябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагында камакта калтыруу жөнүндө чечим чыгарган. Атайын кызмат Абдуллаев 14 күндөн кийин 22 августта Ташкентке өткөрүлгөнүн кабарлаган.
Кыйноолорду кылгоо жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды. Мына ошонун негизинде Абдуллаев Өзбекстан тарапка өткөрүлдү
деген атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов 22 августта. Абдуллаев Ташкентке жеткирилгендин эртеси 23 августта жүрүм турум эрежелерин бузбоо жөнүндө тил каттын негизинде бошотулган. Анын адвокаттары Абдуллаев Кыргызстандан качкын макамын суранып арыз бергенине карабай, атайын кызмат журналисти Өзбекстанга өткөрүп бергенин сынга алышкан. Бул аракет үчүн кыргыз бийлигин бир катар эл аралык уюмдар да айыпташкан. Эми болсо анын кыйноого алынганы тууралуу жаңы факты чыгып отурат. Кыргызстандагы кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспеков:
эми муну менин көз карашымда эң биринчи парламент иликтеш керек муну, анан башкы прокуратура.
Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айында Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылгандыктан кайра кете албай калган. 1-май райондук сотуна алып келишкен учурда ал өзүнө коюлган айыптарга макул эмес экенин жана мыйзамсыз кармалганын айткан. Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициялык көз караштагы журналист катары таанымал. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Коронавирустан каза болгон адамдардын жакындары миңден ашуун адамдын өлүмүн иликтөөнү бийликтен талап кылышууда. Саламаттык сактоо министрлиги пандемияда көз жумган адамдар боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирүүдө. Буга чейин Кыргызстанда коронавирустун жайылышын жана анын кесепеттерин иликтөө боюнча улуттук комиссия түзүү боюнча демилге да көтөрүлгөн эле. Теманын уландысы Гүлжан Турдубаеванын баянында.
5 балам чыркырап калды. 5-төн кичинекей.
5 баланын апасы Нургүл Ашымова 11 июлда Атбашы райондук инфекциялык ооруканасында каза тапты. Анын жолдошу Талантбек Нааман уулу жубайына туура эмес диагноз коюлганын айтып, оорукананын жетекчилигинин үстүнөн прокуратурага арыз жазган. 39 жаштагы келин 1 июлда көз жарып, сасык тумоо болуп ооруганына байланыштуу жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган. Нургүл жаңы төрөлгөн ымыркайын жада калса эмизбей да калган экен.
Эгер роддомго жаткырышпайт, ошо инфекционияга жаткырышат да. Кийинче эмне 7-сүндө шаар алып барганда жанагы дарылап аткан стоматолог Нурбектен врачына илим чалып, менин көзүмчө күчтүү антибиотик сайып койгулачы деп, тамагы жетпесе эмне ушу тамакка чыргылып атасыңар деп, ушу илим Бишеналиев главврач өзү ушинтип айтты. Өзөрүн жер алгыла, даярдангыла деп. Врач ушундай кандай ушинтип айтсын, жакшы мотивация бергенин ордуна. Бүт прокуратурадан, министрдан жооп жок болуп атат да, ушу илим Бишеналиев жакшы текшерип кызматынан алсын.
Нургүлдүн артында 5 баласы калды. Балдарынын уулусу эми гана 8-ге чыкса, кичүү баласынын төрөлгөнүнө 1 ай боло элек. Атбашы райондук ооруканасынын башкы дарыгери Илим Бишеналиев Нургүл Ашымовага пневмония деген диагноз коюлганын айтып, буларга токтолду.
ПЦР отрицательный чыкты да, ошон үчүн коронавирус болгон жок деп. Просто мурун бизде коронавирус анан пневмонияны дискуссияга бөлүп атышпады беле. Ошондон улам чыгып атат да, азыр түшүнбөстүк болчу бул. Коронавирус болгон эмес деп. Бирок төрөттөн каза болгон жок. Төрөттөн байланышкан оорудан каза болгон жок. Пневмониядан каза болуп атат да. Анан пневмония кайка жатыш керек? Пневмония естественно инфекционная отделениеге жатыш керек. Прокуратурага арыз жазсаңыз, экзгуматция жазайт, макулдугун берсе экзгуматция жазасын. Экзгуматция жазап эме болсо, дарылаган киши жооп берет да.
Кыргызстанда коронавирустун эң күчөгөн учуру июль айына туш келди. Июль айынын ортосунда Кыргызстандын медицина тармагы пандемиянын күч алганын көтөрө албай, күнүнө 70-80 киши каза болгон учурлар катталды. Тиешелүү медициналык жардам ала албай, ооруканага жетпей каза тапкандар болду. Пандемияда атасын жоготкон Бишкек шаарынын тургуну Айболот Айдосов: эмне үчүн курмандыктар көп болду? Алардын өлүмүнө ким жооп берет деген суроо салды.
500 миллион доллардан жардам келген ушуну токтотконго. Бирок негедир оору келгенде Кыргызстан даяр эмес болуп калды. Ошол себебинен 1,5 000 адам официалдык түрдө эле өлүп калды. Алардын арасында менин дагы атам кайтыш болду. Биз көргөнбүз, доктурлар кандай лечение көрсөттү. Азыркы күнү 4-чү протокол менен лечение кылып атат. Эмне себептен бул сразу башынан туура лечение кылган эмес?
Расмий маалыматка караганда, коронавирустан каза болгондордун жана жугузуп алгандардын жаңы эсеби боюнча Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1058 кишиге жетти. Ага чейин вирус жалпысынан 1498 кишинин өмүрүн алганы айтылып жаткан. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев каза болгондор тууралуу иликтөө жүрүп жатканын айтып, буларга токтолду.
Биз ал боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен сүйлөшүп, изилдөө башталды. Первичный документтерди көтөрөт, история болезнидерди көтөрөт. Аларда болгон кандай себептер, эгерде патологоанатомический вскрытие болот, Мусов Скретиянын актын карашат.
Буга чейин улуттук стратегиялык иликтөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев Кыргызстанда коронавирустун жайылышын жана анын кесепеттерин иликтөө боюнча улуттук комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Ошондой эле өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын курчушуна жол берген, өз учурунда коронавируска каршы аракеттерди жасабаган кызмат адамдарын жоопко тартуу сунушу да айтылып келе жатат. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри коомдош мэр Накен Хасиев жүздөгөн адамдын өмүрүн алган бул апат иликтенчи керек дейт.
Штаттагылар билиминин мүмкүнчүлүгүнүн негизинде иш алып барды, бирок оорунун көптүгү бул эми жанакы кар көчкүдөй болуп лавина жүрүп кетти да, ошондуктан алар дагы ошол кардын алдында, тээ басынын алдында калып калды. Чынында себеби башынан мурда өткөрбөгөн жаңы министр келди, ал дагы баш аягы сегиз жакты бир топ маселе өтүп кетти. Сиз дегенге эле ошондой болсо анда мындай көз карандысыз эксперттер менен алектенш керек.
29 августка карата Кыргызстанда коронавирустан жана пневмониядан каза болгондор катталган жок, бирок ошого карабай бир күндө вирусту 125 адам жугузуп алган. Анын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Гүлжан Турдубаева, Азат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары. 29 августка карата Кыргызстанда коронавирустан жана пневмониядан каза болгондор катталган жок. Ал эми акыркы суткада коронавирус жана пневмониянын лабораториялык тастылган 125 жаңы учур аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эместигин билдирип, кассациялык арыз менен жогору сотко кайрылды. Венгрия коронавирустан улам чек араларын жаба баштады. Навальныйдын дарыгерлери химиялык заттар боюнча эксперттерден жардам сурашууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Бул жолу баяндардын топтомун Лаззат Жанбек кызы даярдаган.
Саламатсыз болгорман. Ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Тажикстанда Эмомали Рахмон президенттикке кайра көрсөтүлдү. Өзбекстанда бийликке талап койгон блогер камакка алынды. Казакстандыктар коронавируска каршы орус вакцинасына каршы чыгышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстанда партиялар 11 октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкерлерин көрсөтө баштады. 24 августта Тажикстандын экономикалык реформалар партиясы Рустам Рахматзоданын талапкерлигин алып чыкты. Азырынча бийликтеги партия талапкерин ачыкка чыгара элек. Теманы Али Токтоконов улантат.
Учурда Тажикстанды башкарып аткан 67 жаштагы Эмомали Рахмонду көз карандысыз кесиптик кошуундар федерациясы президенттикке көрсөттү. Рахмон өлкөнү 1992 жылдан бери жетектеп келет. 2013 жылкы шайлоодо ал добуштардын 84% алганы расмий маалымдалган. Ал эми 24 августта Тажикстандын экономикалык реформалары партиясынын курултайында делегаттар президенттик шайлоого Рустам Рахматзоданын талапкерлигин көрсөтүштү. Рахматзоода жакырчылыкты азайтуу жана экономикалык өнүгүү үчүн күрөшүүгө убада берүүдө. Партиянын талапкери азыркы өкмөттүн ишин жогору баалап, министрлер кабинети экономикалык өсүштү 10% көтөрүшү толук мүмкүн деп ишенерин айтты.
Акыркы 20-30 жыл ичинде турак жай сатып ала албай жаткан жашоодистерге көңүл буруш керек. Салык өтө чоң. Ошондой эле инвестиция тартуу үчүн биз чет элдик инвесторлордун келишине шарт түзүшүбүз керек.
Деди ал. Рахматзоода президенттик жарышка биринчи жолу катышууда. Партиянын мурдагы төрагасы Олимжон Бобоев буга чейин эки жолу ат салышкан. Ал Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын өкүлү. Оппозициядагы Социал-демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилла Зоиров 24 августта билдирүү таратып, анда Тажикстанда учурда конституциялык мыйзамдар бузулуп жатканын билдирди.
Тажикстандагы президенттик шайлоо жөнүндөгү мыйзам Тажикстандын мурунку конституциясы менен кабыл алынган. Ал конституция даярдалып жатканда Тажикстанда президенттик шайлоо боюнча институт жок болчу. Башкача айтканда, бул мыйзам кабыл алынган күндөн тартып антиконституциялык деп эсептелинет.
Социал-демократтардын лидери Зоиров өз билдирүүсүндө саясий партияларды элдин кызыкчылыгына чыккынчылык кылышты деп айтады. Анын айтымында партиялар бийлик өкүлдөрү менен бирге шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн шайлоого добуш беришкен. Зоировдун айтымында 31 000 комиссия мүчөсүнүн 25 000 ашыгы бийликтеги партиянын мүчөлөрү. Зоиров ошондой эле талапкерлердин кол топтоо жараяны өтө татаал жана чынында эле реалдуу эмес экендигин белгиледи. ал бийлик башка саясий партиялардын талапкерине кол топтоого жардам берерин четке акпайт. Зоиров муну менен шайлоого бойкот жарыялаганын билдирди.
Мен Тажикстандын жараны жана социалдык демократиялык партиясынын төрагасы катары учурдагы мыйзамсыз конституция жана элге каршы президенттик шайлоонун мыйзамдуулугун колдобойм. Шайлоого катышууга ниетим жок,
деп жазды ал Facebook-дагы баракчасында. Жергиликтүү серепчилер алдыдагы президенттик шайлоо бийлик түзгөн план боюнча өтөөрүн белгилеп жатышат. Саясат таануучу Парвиз Муллажанов Азаттыктын тажик кызматында маегинде мындай деди.
Азыркы шайлоодо көз карандысыз талапкерлер жок. Тажикстандын социал демократиялык партиясы өз талапкерлерин көрсөтсө, атаандаштык болушу мүмкүн. Бирок Беларусьтагы окуялардан кийин бийликтегилер бул партиянын өкүлүн президенттикке талапкер катары каттоодон өткөрүшү мүмкүн эмес.
Айрым серепчилердин айтымында Тажикстанда талапкерлер кошумат үчүн гана шайлоого барышат. Бийликтегилер бул өнөктүктө атаандаштык бар экенин көрсөтүүнү каалашат. Бирок талапкерлердин өздөрү жана алардын жактоочулары бул пикирге ынанбай макул эмес. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтүп, өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Коңшу өлкөнүн эгемен тарыхында өткөн бир дагы шайлоо демократиялык институттар жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан эркин жана демократиялык деп таанылган эмес.
Кыргыз өзбек чек арасында 31 майда болгон чадакты чагылдырган Өзбекстандын Фергана облусунун Сох районунан чыккан видеоблогер Дадахон Хайдаров 10 күнгө камалды. Блогердин атасы Шералы Хайдаров уулу 25 августта кармалгандан кийин бир да жолу көрбөгөнүн, анын саламаттыгына тынчсызданып жатканын билдирди. Кубат Касымбеков баяндайт.
Видеоблогер Дадахон Хайдаровдун атасы Шерали Хайдаров уулу 25 августта кармалгандан кийин аны бир да жолу көрбөгөнүн, саламаттыгына тынчсызданып жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына кат түрүндө билдирди.
Биз дале болсо уулума каршы кылмыш иши козголгонун же козголбогонун билбейбиз. Мамлекет тарабынан берилген адвокатка бир нече жолу кайрылдым. Ал уулумду эч ким урбаганын, бирок ал ыйлап жатканын айтты. Азыр анын 10 сутка камалганын эле билебиз, башка эч кандай маалымат жок.
Блогердин атасынын айтымында уулун кармаган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жарандык кийимчен келишкен. Ошондой эле Хайдаровду камакка алып жатканда кызматкерлер эч кандай документ көрсөтүшкөн эмес.
Биздин үйгө аймактын төрагасынын орун басары келди. Мен көчөгө чыксам, анын жанында участкалык инспектор жана жарандык кийимчен бир нече адам турган экен. Көрсө алар Фергана облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери болуп чыкты. Уулумду райондук ички иштер бөлүмүнө алып барардан мурун алар мага: «Сенин уулуң блогер, биз ага эмнени туура, эмнени туура эмес кылганын түшүндүрүп беребиз, анан кое беребиз» дешкен. Ошондон бери уулумду көрө элекмин. Адвокат бизге 25 августта уулум 10 күнгө камакка алынгандыгын айтты, бирок толук маалымат ала элекпиз,
деди блогердин атасы Шерали Хайдаров. 25 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сох районунун 6 тургуну кармалып, аларга бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана массалык башаламандык беренелер боюнча айып тагылганын билдирген. Кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, алар камакка алынган. Жергиликтүү тургундар 3 күндүн ичинде райондогу бир нече айылдан жалпысынан 12 кишини кармап кетишкенин айтышкан. 26 августта кармалгандардын саны 41 жеткени кабарланган, бирок бул маалымат азырынча расмий түрдө ырастала элек. Жаңжалдан кийин Сох районуна барган Фергана облусунун башчысы Сухрат Каниев анклав тургундарын колдобой, тескерисинче Өзбекстанга бара турган жолду жаап салабыз деп коркуткан. Буга нааразы болгон сохтуктар Ганиевке кыйкырып, ага таш ыргытышкан. Биринчи июнда районго Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов барган. Анын алдында сүйлөгөн блогер Дадахон Хайдаров аймакта чечилбей келген бир катар көйгөйлөрдү айтып, Фергана облусунун башчысын алмаштырууну өтүнгөн.
Мен Сох районундагы жалгыз блогермин. Ютубта өзүмдүн аудиториям бар. Каналымда Сох элинин көйгөйлөрүн чагылдырып баштаганда жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү мага келип, муну кылба, сен өзүңө маселе жаратасың деп эскертишкен. Менин сизден өтүнүчүм бар. Ташкентке Сохтун көйгөйлөрүн түздөн-түз жеткирген бир мекеме түзүңүз. Бизге Фергана облусунун администрациясынын кереги жок. Сох райондук администрациясына жаңы кызматкерлердин дайындалышын өтүнөбүз. Керек болсо Фергана облусунун акимин да алмаштырыңыз.
Жыйынга келген жергиликтүү тургундар блогердин бул сунушун кол чаап кубатташкан. Премьер-министр Абдулла Арипов блогер айткан көйгөйлөрдү жакын арада чечүүгө убада берген. Азырынча Фергана облусунун укук коргоо органдары жана Дадахон Хайдаровдун адвокаты менен байланышуу мүмкүн боло элек. 25 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы 31 майда кыргыз өзбек чек арасында болгон жаңжал боюнча кылмыш иштери 1-июнда козголгонун, анын алкагында августта бир нече тургун кармалганын билдирген.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн эгемендик күнүнө карата камактагы 113 адамга мунапыс берди. 27 августта кол коюлган жарлыкка ылайык, диний жана саясий негиздер менен түрмөгө кесилген Ташкенттеги Кожо Нуриддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Махриддинов, салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Кудайбергенов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди деп айыпталган жаш окумуштуу Акрам Маликов жана Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдуманопов эркиндикке чыкты. Эркиндикке чыгарылгандардын туугандары менен адвокаттары президенттик ырайым тууралуу шаршембиде гана Өзбекстандын жаза аткаруу башкармалыгынын өкүлдөрү маалымдашканын билдиришет. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдуманопов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди. Коомчулукка коркунуч жараткан материалдарды таркаткан деп айыпталып, 2017-жылы Ташкент шаардык соту аны абакка 9 жылга кескен. Кылмыш ишинде Абдуманапов Өзбекстандын оппозициялык кыймылынын сайтына макалаларды жазып, 2016-жылы августта Стамбулда Эрк партиясынын башчысы Мухаммад Салих менен жолугуп, андан 150 доллар автордук гонорар алган деп баяндалган. Ал эми Ташкенттеги Кожо Нуриддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Фахриддинов 2006-жылы Өзбекстандын президентине шек келтирүү, кылмыштуу топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен 17 жылга соттолгон болчу. Жакындары Фахриддинов дээрлик 15 жылдан кийин түрмөдөн 2 жыл 3 айга эрте бошотулганын, андан ал президенттен ырайым сураган кат жазыртып алышканын билдиришти. Өзбекстанда 27 августта салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Кудайбергенов менен жаш окумуштуу изилдөөчү Акрам Маликов да эркиндикке чыгышты. Кудайбергенов 2002-жылы Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, кылмыштуу топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен айыпталып, сот ага өлүм жазасын чыгарган. 2007-жылы Өзбекстанда мындай жаза жоюлуп, өмүрү өткүчү абакка кесүү өкүмүнө алмаштырылганда, аны 23 жылга абакта калтырышкан. Ал эми интернетке Абдуллох Нусрат деген ат менен бийликти сындаган макалаларды жарыялап келген окумуштуу изилдөөчү Акрам Маликов 2016-жылы июлда кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Эрк демократиялык партиясынын башчысы Мухаммад Салих Өзбекстанда саясий жана диний негизде соттолгон 4 адамдын бошотулушун кубаттап, расмий Ташкентти абактардан башка саясий туткундарды да бошотууга чакырды.
Мындай аракеттер туруктуу көрүнүшкө айланганда, биз жылдап күткөн саясий реформалардын күбөсү болобуз. Бул жагымдуу көрүнүш жакында эле Казакстанда кармалып, Ташкентте жалган айып менен камакка алынган мугалим Хурам Бердиев, эркин ой жүгүртүүлөрү үчүн 4 жылдан бери абакта турган Рустам Абдумавлонов, токулган кылмыш иштери менен камакта отурган башкалар да бошотуларына үмүт жаратат,
деп жазды Салих Facebook-тагы баракчасына. Эл аралык укук коргоочу уюмдар өзбек абактарында саясий жана диний ишмердиги үчүн айыпталган, жалган жалага кабылган миңдеген адамдар отурганын айтып келишет. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги Орусиядан коронавируска каршы вакцина сатып алуу тууралуу келишим түзүлө электигин кабарлап, коомчулуктун нааразылыгын басууга шашты. Министрликтин өкүлү Багдат Кожахметов Азаттыктын казак кызматына берген маегинде учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок орус вакцинасы эл аралык сертификациядан өткөндө гана Казак өкмөтү аны сатып алууга макул болорун баса белгиледи. Казакстанда бир катар маалымат каражаттары жума башында Орусиянын түз инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриевдин айтканына шилтеме жасап, Казакстан Орусиядан коронавируска каршы 2 миллион дозалык вакцина сатып аларын жазып чыгышкан. 11 августта орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. Вакцина бардык текшерүүдөн өткөнүн, анын өндүрүшү жакын арада башталарын кошумчалаган. Анткени менен Орусия вакцинанын сыноосу тууралуу илимий маалыматтарды жарыялай элек. Ушундан улам батыш илимпоздору Москванын коронавирустун алгачкы вакцинасы тууралуу билдирүүлөрүнөн күмөн сынап турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Учурда алардын 20 ашыгы гана адамдын организминде сыноодон өтүүдө. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жанбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ал эми биз Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.